En það voru taldir upp þessu draugar eins og Bessi frá bæ. Hann var líka draugur sem fólk var stundum vart við. Og Þjóðhildur, hún líka einn draugurinn og Sundals Helga. Þetta var allt á vörum fólksins þegar ég var að alast upp sem barn. Og ég veit nú, Sundals Helga var nú til, held ég. En hún hafði orðið þannig til að hún var í vinnumennsku hjá bóndanum í Sundal. Og hann vildi láta hana smala en það var uppgangs hríð. Hún var illa til fara og vildi ekkert fara. Það er oft vondir bíljir þarna framfrá. En hann hafði lamið hann á stað. Og hún hefði átt að segja það að yrð hún úti þá skyldi hún aldrei láta hann hafa frið. Og svo varð hún úti og fannst stokk friðinu. Og bóndin varð að bera hann á sleðan og draga hann svo heim þegar hún fannst. Og ég heyrði sagt að það byrði voðalega miklir reimleikar þar. Hún var alveg fyllt honum ljósum loga. Nú eins vissi ég að þessi Þjóðhildur var til þarna fyrir norðan. Hún var nú ættu frá Veiðileysu. Og ég vissi það nú af því að ég hafði aldrei heyrt hennar getið þegar ég var unglingur eða krakki. En svo þegar Guðmundur bróðir minn sem er enn og eldri heldur en ég, hann fór að mæjast við þetta veiðileysu fólk. Hann sótti konuna sína norður á Reykjavík á Bölum. Og mér alltaf þegar hann var að fara í milli þá fórum alltaf að dreyma þessa stelpu. Hún var að glettast við mig. Hún stóð í dyrunum á herbyrginu sem ég legði í og ég komst ekki fram fyrir hann eða svoleiðis. Og ég skildi ekkert í þessu. Það hittist á svoleiðis að þegar að Guðmundur fór norður og kom þann þá dreyndi mig alltaf undan honum svona þetta stelpukríli sem alltaf var að hrekja mig. Og einu sinni fer ég að hafa orðað þessu. Hún var hjá mér tengdamóður mín og hún var einmitt frá þessum bæ sem að Guðmundur sótti kona sína til, Reykjavík á Bölum. Og ég fyrir að tala um þetta, ég skilji bara ekki í þessu með þessu stelpu sem er alltaf sig áreita mig. Og veist ekki hver það er, segir hún. Nei, ég hef enga hugmyndu það, ég skil þetta bara ekki segja, ég er svo oft búin að reka mig á þetta, mér dreymir þetta alltaf og enda Guðmundi þegar hann kemur á norðan. Ég held að ég viti nú hver þetta er, segir hún. Og einu sinni fer ég að hafa orðað þessu, hún var hjá mér tengdamóður mín og hún var einmitt frá þessum bæ sem að Guðmundi sótti kona sína til, Reykjavík á Bölum. Og ég fyrir að tala um þetta, ég skilji bara ekki í þessu með þessu stelpu sem er alltaf sig áreita mig. Og veist ekki hver það er, segir hún. Nei, ég hef enga hugmyndu það, ég skil þetta bara ekki segja, ég er svo oft búin að reka mig á þetta, mér dreymir þetta alltaf og enda Guðmundi þegar hann kemur á norðan. Ég held að ég viti nú hver þetta er, segir hún, og svo náttúrulega krufið ég hann að sagna og þá sáði hún mér það að þetta verið draugur sem fylgdi því frá Veiðileysu og héti Þjóðhildur. Og ég veit að hún var ekki meira útdauð heldur en það 1923 að hún fylgdi Guðmundi af því að hann giftist þarna Margréti frá Veiðileysu.